Ņemot vērā, ka parasti šai balvai tiek nominēti 40, 50, 60 muzeji, jau piedalīšanās ir uzvara, jo šie 40 muzeji, viņi satiekās reizi gadā, tad viņi tiek izvērtēti, bet viņi arī prezentē savu veikumu. Un mēs jau piedaloties prezentējam sevi kā kvalitatīvu muzeju kopienas sastāvdaļu. Un šogad ar šiem trīs muzejiem tas ir īpašs sasniegums, es domāju, Latvijā, un jācer, ka arī nākamos gadus mēs spēsim vismaz vienam muzejam katru gadu izvirzīt šai balvai. Šie trīs muzeji arī būs liels signāls un pieteikums par to, ka Latvijas muzeju dzīvē pašlaik notiek kvalitatīvas pārmaiņas.